Seguimos en mediodía y vamos a hablar ahora con una escritora, Díaz Neves, que hace pocos días presentó en el Corte Inglés de Vigo su primera novela, 8 días en Eva Cortes, por la que ha ganado el premio Illa Nova de Narrativa. Sara Vila, autora de 8 días en Eva Cortes, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, encantada de hablar contigo.
Sara, que se vaya a topar o lector o lectora que se anime a leer este libro, este 8 días en Eva Cortes. ¿De qué vaya a historia? Contanos, Sara.
Pois é unha historia dunha desaparición dunha moza. Paralelamente, contase como unha xornalista que se chama Antía Oveira. Segue este caso no seu traballo. Entón, bueno, ademais da desaparición, de saber que pasou con esa moza, que é Eva Cortes, tamén está a visión da xornalista que se pregunta que puido pasar, e tamén reflicte moi ben o traballo día a día nun medio de comunicación local.
Ti es xornalista, podería ter esta novela algo de autobiográfico?
Pode haber cousas que sexan, pois xa, que fagan referencia a miña propia experiencia como xornalista, pero eu, afortunadamente, nunca tive que cubrir un suceso deste tipo, ainda que, lamentablemente, sí que se producen moi a miúdo, non? Desaparicións de mulleres. Quixen introducir algunha crítica, máis que ao xornalismo, a todas as presións que reciben os xornalistas facendo o seu traballo. Entón, aí sí que se pode falar ou da miña experiencia ou da experiencia de moitas outras compañeiras e compañeros que se dedican a esta profesión, aínda que non as vivira eu en primeira persoa.
E máis alá destas presións das que nos fala Sara, tamén creo que criticas o sensacionalismo que moitas veces en casos como, por exemplo, unha desaparición, un asesinato, pois caemos os xornalistas para buscar maior audiencia ou maior difusión.
Sí, porque o morbo e todo este amarelismo, non? Moitas veces búscase ou temos que buscalo ou presionannos para que destaquemos detalles morbosos que se cadra non teñen ninguna importancia, precisamente por esa presión por ter máis audiencia ou por ter máis clics na web, non? Destacanse titulares que non son exactamente reais ou que exageran algunhas cuestións que poden chamar a atención da audiencia. Entón, aí quixen facer esa crítica, non? De como ás veces nos enfrontamos a situacións moi difíciles ou a noticias que son moi difíciles de contar e nos vemos obrigadas por temas laborais das empresas ou de competencia tamén con outros medios poñémonos nunha situación moi difícil para o xornalista, non? Que ten que ir capeando o temporal, quedar ben co xefe, porque no fondo somos traballadores, non? Que necesitamos traballar e cobrar a fin de mes.
Ademais, Sara, este libro ten unha óptica moi feminista, porque lembremos que ti és unha persoa bastante comprometida coa causa feminista, non?
Sí, bueno, eu quería contar o día a día dunha muller normal que, lamentablemente, está cheo de micromachismos, na que esa palabra non gusta moito, non? Pero, bueno, de experiencias que te van deixando claro dende que eres unha nena que o trato que vas recibir non vai ser igual ao que reciben os homens, non? Que vas ter sempre máis dificultades, sempre vas ter que traballar máis para chegar ao mesmo lugar. E, ademais, aínda que ti non sexas a protagonista de sucesos como que narra a novela, por exemplo, dunha desaparición, ou aínda que ti non sufras violencia sexual no sentido máis extremo da expresión, por exemplo, aínda que ti non sexas violada, sí que polo feito de ser muller vas collendo ese medo que chega das noticias, porque a realidade é que ocorre, non? É normal que teñamos medo, por exemplo, a camiñar soas de noite pola rúa, porque a realidade é que pasan cousas. Hai mulleres que desaparecen de noite porque camiñaban soas e alguén aproveitou esa situación para porque pensaba que ten libre acceso ao corpo e a sexualidade das mulleres, sigue estando controlada, non? Por todo iso. Por iso, aínda que non suframos directamente unha violación, aínda que non nos asasinen, aínda que non desaparezamos todas nós, estas noticias sí que nos fan dano, non? E moldean un pouco a nosa personalidade e a nosa forma de actuar.
E Sara, esta é a túa primeira novela, pero hai proxecto dunha próxima. Xa estás traballando nalgún texto?
Non, teño textos soltos que non teñen por que ter
Que
colle
acabar en
forma
novela, sí.
despois ao final, claro. Iso non significa que vayan a publicarse, nin que vayan a coller forma. Esta novela tamén aproveitei un momento de parón no que todos estábamos na casa sen saber moi ben o que facer, que
Ah, é
foi
froito
durante a
da
pandemia.
pandemia, en certa maneira.
Entón, aí tiven moito tempo para pensar e para armala. Coa volta á rutina é máis complicado.
Sara Vila, autora de 8 días en Eva Cortés, graciñas por nos atender e moita sorte con esta primeira obra, con esta túa primeira novela.
Moitísimas grazas a ti.